barnaamijka dhalinyaro dhamaan
duhur wanaagsan dhegaystayaal, halkani waa Washington kusoo dhawaada idaacaddeeda duhurnimo idinka imanaysa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19.22 iyo 21.3 mitirband iyo FM-yada geeska Afrika.
Duhur wanaagsan dhegaystayaal, waa Jimco bisha Novembarna waa 18 sanadka 2016. Idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta waxaa halkan idinkala socodsiinaya Ismaaciil Xuseen Farjar iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur.
Qodobadan idinku hayno idaacaddayada duhurnimo waxaa ka mid ah: maxaa hablo badan ku kallifa in ay isticmaalaan daawooyin ay isku cadeeyaan?
Ninkii aad shukaansanaysay wuxuu leeyahay waxaan rabaa jeclahay anigu markuu kulaha saaweynayo inaan midabkeedu caddaan yahay, inaan dheer, inaan qalqalanja ah, saasuu leeyahay inantii midabka madow lahaydna waxay isku taxalujinaysaa siduu saaxiibkeed inantuu dalbaday ee u noqon lahayd magaaladeena wax ku badan kiimikada la isku caddeeyo oo la marsado inantii way marsanaysaa.
Qodobada kale oo aan idin haynana waxaa ka mid ah wareysi aan la yeelanay mid ka mid ah dhalinyarada ka shaqeeya hay-adaha xuquuqda aadanaha. Wuxuu inala wadaagayaa waayo aragnimadiisa iyo waxa uu qabto.
Mobilisationka ama wacyigelinta waa samaynaa meelo badan oo maaragtay basiska aan ka shaqeynayna ayaan ka samaynaa. Waxyaabaha markaan samaynayna inta badan waxaan adeegsanaa warbaahinta sida idaacadaha FM-yada oo ku yaala maaragtay gobollada Jubbaland. Dadku waa la wacyigeliyaa, waana loo sheegaa in maaragtay ay dhowraan xuquuqul insaanka.
Sidoo kalena heesihii kala duwanaa ayaan iyana barnaamijka ka marnay.
Qodobadaasi iyo isboortigii ayaa idinku soo maqan, balse marka hore waxaa ka horeyn doona warkii dunida.
Ra'iisul wasaaraha dalka Japan Shinzo Abe ayaa tilmaamay ama ku tilmaamay madaxweynaha la doortay dalkan Mareykanka Donald Trump in uu yahay hoggaamiye kalsooni badan uu ku qabo. Shinzo Abe ayaa noqonaya hoggaamiyihii ugu horreeyay ee la kulma Trump tan iyo intii la doortay, waxaana kulankoodu uu ka dhacay sarta Trump ee ku taalla New York. Ra'iisul wasaaraha Japan ayaa sheegay in haddii kalsooni darro dhex timaado labada hoggaamiye, in aanay si habsami ah u shaqaynaynin iskaashi dhex mara labada dhinac mustaqbalka. Wuxuuna wada xaajoodkii uu la yeeshay Trump ku macneeyey in uu yahay hoggaamiye uu kalsooni badan ku qabo.
Mareykanka ayaa sheegay in uu adkeyn doono cunuqabateynta dhinaca hubka qaramada midoobe ee la saaray dalka South Sudan oo ah dal ay ka socdaan dagaalo sokeeye. Danjiraha u fadhida qaramada midoobe Mareykanka Samantha Power ayaa ka sheegtay golaha ammaanka ee qaramada midoobe in qorshaha uu Mareykanka ku rabo in uu ku cunuqabateeyo South Sudan lagu beegsan doono shaqsiyaad ay ku sheegtay inay yihiin qaswadayaasha ugu waaweyn ee ku horgudban nabadda South Sudan. Waxay sheegtay in tallaabadan ay muhiim u noqon doonto sare u qaadidda ka hortagga gabowdfallada ay shacabku u geysanayaan ciidamada dowladda iyo mucaaradka kasoo horjeeda, kuwaas oo uu dagaal ku dhex maray South Sudan 3 sano ee lasoo dhaafay. Tan iyo bishii December sanadii 2013, dalka South Sudan waxaa ka jiray dagaal siyaasadeed oo markii dambe isu beddelay mid ku salaysan qabiil. Wuxuu sababay khasaare nafeed, mid dhaqaale iyo xaalad bini'aadannimo oo aad u daran.
Duhur wanaagsan dhegaystayaal, laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaad nagala socotaan. Hablaha qaarkood ayaa isticmaala daawooyin si ay midabkooda u beddelaan iyaga oo raadinaya midab ka qurux badan kan eebba u dhaliyey. Hablaha ayaa eeddaas wax ka saara ragga iyaga oo leh wiilasha gayaanka ahi waxay raadinayaan in badan hablo midabkooda cad yahay ama casan yahay, taas oo hablo badan u riixa in ay daawooyin isticmaalaan. Najax Aadan Faarax waa gabadh da'yar oo qoraa ah oo arrimaha bulshada wax ka qorta, waxayna si gaar ah u fiirisaa sababaha hablaha ku kallifa inay iscadeeyaan. Wariyaha VOA Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa la sheekaystay.
mahadsan tahay waxyaalo badan aan ku kalifayaa 12 hadaan ka dhaho waxa jira kalsooni darro ka haysta bilicda Ilaahay siiyay ama quruxda Ilaahay siiyay inanta inay ku qaraacsaneen midabki Ilaahay uu abuuray haduu madaw ahaa waxa jira qodob labaad ragga inay ku dhiirigeliyaan inanta inay iscadeeso waayo waxa inankii ashukaansanaysay wuxuu leeyahay waxaan rabaa jeclahay anagu marku kula haasaweenayo inana midabkeedu cadaan yahay inan dheer inan qalanja ah saas u leey inan intii midabka madow lahaydna waxay isku taxalujinaysaa siduu saaxiibkeed inantuu dalbaday ee u noqon lahayd magaaladana wax ku badan kiimikada la isku cadeeyo oo la marsado inantii way marsanaysaa
waan garatay laakiin dadu yiri inan dheer jalaqsan cad dadirirkii jalaqsanaantu waa arrin kala soomaahan qofna ma keeni karaysa kalarku ma bedelaysaan
ha kalarkii baa la bedelayaa mid kalena way jirtaa Cabdiqaadir okay suugaanta waxa badanaa waxaan dhihi lahaa suugaantuna way ku sababtaa gabadha in ay raadiso jalaqsanaan iyo cadaan marka suugaanta dhageysanaysid waxa ku jira gabar dhexyar gabar cad gabar dhuuban ifin gabdhaha inay gabadha dheer qaataan anuu waxaan dhahay waxa ku sababay suugaanta ku sababtaa inay qurux saaid raadiyaan suugaanta sabab ka ah baan dhihi karaa marka
najaxay miyaysan jirin suugaan kalarka madowga quruxda badan ee Soomaali marka leesay miya la helay
waa la helayaa wayba jiraan ba mid hadda ii qoran ba jirta gabdhaheena horta Soomaaliyeed waxay ahaayeen midab badan leeyihiin casaan bay leeyihiin madow bay leeyihiin gudud bay leeyihiin maariin dhalaal bay leeyihiin waxa jirta hees qeexaysa waxa soo dhan midab aan cadaan iyo cawlaan ahayno daymada cajibiyo laga caajiseen iyo waxa tahay masciideed masciideed
masciideed
hees bebe heedba way jirtaa suugaan saar dhahaysa marka haablihii ayuu suugaanta u fiisaneen marka la dhaho waxa tahay masciideed masciideed yaani waa wax gududan oo ciida weeg marka sababo badan baa ku kalifayaa inanta inay midabkeeda bedesho wiilal bedelana way jiraan ama hablaha bismaahan anigu gabar baan ahay
wiilal baa ku soo biiray suuqa
wiilal baa suuqa nagu cidhiidhiyaba oo marsanahaya midabkii cad raadinahaya anuu waa la kulmay wiilal badan waa raadiyay waxbaan ka qoraa
talo maxay idin sheegeen wiilashaas
waan weydiiyay waxay dhaheen qaar su'aalaha weydiiyay maxaa kugu sabay inaa u jiga wax marsadid iskaraab marsadid kiimikadan wax marsadid de wasaqdan iska dhacay iska dhaqayaa hablaha bismiya loo baneeyo yiri inay iscadeeyaan hadiiba hablihii iscadeeyaan iyana ma iscadeeyay waxyaas ay qiil ka dhiganayaan
waan gartay waxa tiri dumarka baa nagu riixaya inaan iscadayno inaan shoobinku saaid noqdo ragga marka dumarka ragga baa ku riixaya marka dabal meesha markaa waxar ku laabato deena jaxay hadda aad uma cadidaan kula kaftamay waabaad maxaad wajihi doontaan
horta waxaa jira isha qofka bili'aadinka anigu aad yaan u cadaanin ilaahay wuxuu yiri horta ilaahay waa qurxoon yahay rasuulka sallallahu alayhi wasallam hadiisu dhahay wuxuuna jecel yahay qurux horta inanta inay isqurxiso kama maaranto wiil isku qurxiso gabar kastana maanta waxay isku qurxinaysaa waa nafteeda iyo siday inanka eelaha saawas ama ay guri u tagayso ay u qanciso quruxdu waa wax banaan laakiin waxaa jira wax ilaahay baneeyay oo la marsanayo inaanta cusbura loo baneeyo waxa jira qudaar la ismariyo anaku hadaan qurux raadinayno waxaan marsanaynaa anigu si qaasadan waxaan marsanaynaa waxyaalaha Ilaahay baneeyay oo la isku qurxiyo waxyaalo badan la isku qurxiyaa jira
waan gartay markaad fiiriso dumarka jirkooda bedela ama iscadeeya waxa ugu weyn ay tahay dabcan suuqi shukaansiga ama haasaabaha leedahay ragga sabab u ah hawsha Soomaaliyeen inaad ragga ka dhaadhacsiisan
walaal sax way tahay anigu waxaan sameeyay magaalada Muqdisho waxaan ku sameeyay baaritaan ba ku sameeyay waxay 193 waad qiyaasi karaysaa baa waxay dalbadeen inaan cad mar aan ii sheegay weeshneer u qaybinahayay wiilasha jaamacadaha aan weydiinahayay aan dhahayay maxaad ku dooratay maxaad jeclaan lahayd inaan madow inaan maariina inaan cas kulli waxbayda dhaheen inaan cas baan wada jecelnaa cadaana waxaa jirta su'aal aan u raacinayay maxaad ku dooratay inaan cad oo u dooran weysa inaan damadow may ka karti badan tahay may ka wanaagsanta may ka firfircoon tahay maxaad ku doorad may ka qalbi wanaagsanta inaan ducad waxay dhaheen wallahi qiil badan ama difaacid badan maase waxyaalaha yar bay dhaheen quruxda Ilaahay baa jecel inanta cadna waa qurux marka raggii waxay quruxda ka gashay midab cad ilaa may Ilaahay qaab kale u sameeyo oo san qurux badneen hadeeba cad tahayba waxay u maleeyaanba inay qurux badan tahay marka waa u dhiirigeliyay ma ahan baayri ishe quruxda cadaan quruxdu waa qalbiga iyo gabadhina inay leedahay karti leedahay oo cadkeeda dhacsan karto adey ku qancin karto faamilka qancin karto ku doorta way jiraan hadalo badan iyo seminar badan oo aan ka sameeyo anigu aan ragga gaga digayay
najax aadan faarax oo ah qoraada yar oo arrimaha bulshada wax ka qorta waxay warramisay wariyaha VOA Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
duhur wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaan weli waa v o a oo idinkaga imaaneysa washington. dhallinyaro kala duwan ayaa la shaqaysa hay-adaha xuquuqda aadanaha, kuwaas oo diiwaangeliya dhacdooyinka ka dhaca deegaanada ay ku sugan yihiin. maxamed aadan ruko wuxuu ka tirsan yahay ururka faanoole ee ka dhisan jubbaland. ururkan ayaa ka shaqeeya xuquuqda aadanaha. maxamed ruko oo ku sugan magaalada borama ayaa u waramay wariyaha v o a da haashim sheekh cumar good.
bismillaahi, aad baad u mahadsan tahay haashim. v o a waan ku dhowahay. waxaa weeyaan ururkan faanoole waa urur maaragtay taargetgareeya ama ka shaqeeya arrimaha la xiriira xuquuqulinsaanka, wuxuuna had iyo jeer rekoordgareeya ama diiwaangeliya tacdiyadaha ka dhaca soomaaliya meelo ka mid ah, gaar ahaan maamul goboleedka jubbaland. wuxuuna dhisan yahay muddo maaragtay 10 sano ah, waana urur maaragtay xiriir la leh hay-adaha caalamiga ee xuquuqulinsaanka u dooda, sida hay-adda Human Rights Watch iyo hay-adda maaragtay xafiiska UN ku qaabilsan ee xuquuqul insaanka ee la yiraahdo UNSOM Human Rights. waxyaabaha maaragtay ilaa hadda aan record garaynayna waxaa ka mid ah waxyaabo badan oo la xiriira maaragtay tacadiyadaha.
imika waxaad ku sugan tahay Somaliland, maxaad soo gaadhay Somaliland, safarkaad ku timid muxuu yahay?
Somaliland waxaan u imid howlo shaqaan u imid iyo workshopyo ama seminaro lagu horumarinayo maaragtay arrimaha maaragtay ururka. maaragtay waxaana sidoo kale maaragtay la kulmay xibno sarsare oo ka tirsan maaragtay hay-adaha xuquuqul insaanka, oo ay ka mid yihiin qolooyinka aan horey kuugu sheegay ee partnerka aan la nahay ama aan xiriirka maaragtay naga dhexeeyo.
waxyaabaha aad urunaysaan tacadiyada iyo dhibaha dadka loo geysanayo bulshada reedka, rekoordada noocaasa ee ururkiina urunayo, maxaa faa'iida ugu jira?
runaantii faa'iido aada u weyn baa maaragtay ku jirto, waana su-aal muhiim ah. faa'iidooyinka ku jira waxaa ka mid ah ururkan saan horey kugu sheegay wuxuu beesgareeyaa dhul aada u weyn oo maamul goboleed dhan buu maaragtay ka waramaa. meeshana waxay ka mid tahay Soomaaliyana waad ogtahay tacdiyadaha ka dhaca inta badan iyo dhibaatada maaragtay dadka lagu sameeyo, waad dareemi kartaa oo tacdiya aada u badana ka dhaco. wuxuuna la wadaagaa maaragtay ururada caalamiga ah ee u dooda xuquuqul insaanka. waxaa kale oo xusid mudan warbixinada inta badan annaga hadda aan diyaarinay kuwooda ugu muhiimsan waxaa weeyaan, waxaad ogtahay dhowaan warbixin ay soo saareen maaragtay qolada maaragtay dabagalka u qaabilsan UN-ka, UN Monitoring Group-ka, warbixino badan oo ka hadlaya xuquuqul insaanka, oo maaragtay dad dhibanayaal ah maaragtay lala kulmayo, la wareysanayo dad maaragtay dhibaato ay ka muuqato. waxyaabahaas oo dhan baa maaragtay ayaan gudbinay oo maaragtay qolooyinkaasi naga qaabileen, waana lasoo bandhigay warbixinadaas. marka faa'iidada ay leedahay waxaa la dhihi karaa waxaa muhiima in la helo ururo ama shaqsiyaad u dooda xuquuqul insaanka in la helo maaragtay waa muhiim, si maaragtay loo helo nidaam wanaagsan oo sax ah, iyo in maaragtay aysan dhicin xadgudubyo maaragtay dadka lagu sameeyo.
goobaha aad ka shaqaynaysaan waa goobo inta badan ay ka jiraan dagaalo iyo xaalado adag, dadkuna waxay u baahan yihiin in waxaan lagu baraarujiyo oo la wacyigeliyo oo tababara la siiyo oo xuquuqda siday u dhowrayaan iyo ilaalintooda la siiyo. ururkiinu ma bixiyaa tababarada noocaasa ee lagu ilaalinayo xuquuqda insaanka?
si fiican waa la bixiyaa. mobilizationka ama wacyigelinta waa samaynaa meelo badan oo maaragtay basiska ka shaqaynayna ayaan ka samaynaa. waxyaabaha markaan sameynayna inta badan waxaan adeegsanaa warbaahinta sida idaacadaha FM-yada oo ku yaala maaragtay gobollada Jubbaland. dadka waa la wacyigeliyaa, waana loo sheegaa in maaragtay ay dhowraan xuquuqul insaanka. odayaasha dhaqanka, haweenka, dhallinyarada, cid walba si gooni aan ula kulanaa, waxaa weeyaan waana ka wacyigelinaa barnaamijyadaas. haddana waxaa weeyaan meel fiican bay marayaan, waxaan mudda dadka inay aada u fahmayaan dhowrista maaragtay xuquuqul insaanka.
dhowrista xuquuqda insaanka iyo wacyigelinta aad siinaysaan say maamulada deegaanadaasi ka jira ay ugu dhegan nagul yihiin?
run ahaantii way jiraan shaqsiyaad maaragtay mas-uuliyiina ama dad maaragtay si gaar ah iyaga ugu takrifala xuquuqul insaanka oo dhibaatooyin geysto, oo maaragtay mararka qaar maaragtay ku xadgudbo maaragtay dadka. laakiin inta badan waxaad moodaa maamulada inay fahansan yihiin dhowrista maaragtay xuquuqda iyo in xuquuqul insaanka in la ilaaliyo in aada loo fahansan yahay. marka laga tago shaqsiyaad maaragtay laga yaabo iyagoo ciidamo adeegsanaya ama barnaamijyo sameynaya inay ku takrifal sameeyaan.
kaasi wuxuu ahaa maxamed aadan rukow oo ka tirsan ururka xuquuqda aadanaha ee faanoole, waxa uu magaalada borama ugu waramayay wariyaheenna haashim sheekh cumar good.
haatanna dhinacii heesaha, waa heesu ku luuqay ama dhaanta ah oo ku luuqaya fanaanka cali dhaanto, waa yarta dheeray.
dheeftaan caloosha ku dhiigaan lahaa.
heestaas cali dhaanto deynintaas kaga nimadnay yarta dheeray laanta afka soomaaliga ee v o a gaar ahaan barnaamijka dhallinyarada maanta ayaad nagala socotaan dhegeystayaal. Waxaan idinka raali gelinaynaa qadarkii koobnaa ee idaacaddu maanta dib uga dhacday soo gelitaanka oo cillad xagga farsamada ayay ahayd. Haatanna hore ayaynagu soconaynaa barnaamijkeenna, waxaynu ku soo dhoweynayaa Nuur Xasan Bukhaari oo inoo haya wararkii ugu dambeeyey dhinac ciyaaraha.
haddii aan ku horeyno, waxaa galabta lagu wadaa inuu ka furmo magaalada muqdisho horyaalka kubadda cagta ee soomaaliya oo ay sanadkan ku tartamayaan ilaa iyo toban kooxood. ciyaarta ugu horeysa oo dhici doonta saddexda galabnimo ee maanta ayaa waxay dhex mari doontaa kooxaha Hagen iyo Elman. Haddaba furitaanka horyaalka Soomaaliya ayaan waxaan ka wareystay Maxamed Khadar Ibraahim Daahir oo ah wariye ka faallooda ciyaaraha oo degan magaalada Muqdisho. ugu horeyna waxaan weydiiyey inuu faahfaahin iga siiyo guud ahaanba horyaalkan iyo xiisaha uu leeyahay sanadkan.
waad mahadsan tahay Nuur. Horyaalka Soomaaliya ayaa galabta la furayaa, waana sanad aada u xiiso badan oo ka sii xiiso badan sanadii hore. sanadii u dambeeyay horyaalka Soomaaliya aada u xiiso badnaanayay, kooxuhu aada bay maalgashi u sameynayeen, taageerayaasha kubadda cagtana waxay aada u fahmeen ciyaaraha waddanka oo hadda aada u xiiso yeeshay. galabtana waxay dad badan aada u sugayaan in horyaalka la baaso, iyadoo la rajeynaya madax dowladda ah iyo xiriirka kubadda cagta madaxdiisu inay kasoo qayb galaan. waxaa lagu furayaa Elman oo sanadii u dambeeyay gaabis uu ku yimaaday, iyo Hagen oo sanadii hore kii ka horreeyay ku guuleystay ciyaaraha horyaalka Soomaaliya. maanta horyaalkii ayaa furmaya welibana kulan big ah ama dabi ah oo lacago badan inay kasoo xarooto la malaynayo ayaa la dhici doona.
Maxamed Qadar, marka muxuu kaga duwan yahay tartanka sanadkan horyaaladii horey uga dhacay magaalada Muqdisho, gaar ahaan kuwii ugu dambeeyey?
wax badan ayuu Nuur kaga duwan yahay tartankan oo waxaa dib u soo noolaaday magacii Waxool oo barijimaadkii jiri jiray. hadda mid ka mid a tobanka kooxood ee horyaalka ka qaybgalaya waxaa mid ka mid a ku ciyaaraysaa magacii Waxool berigii samaadkii soo jiri jiray. magacaasu hadda dhowaanahan la arkin, laakiin mid ka mid a kooxihii horyaalka ciyaaray ayaa magaca sanadda ku ciyaaraysa. sidoo kale kooxihii waaweynaa ayaa iyana dib u haween weyn isku soo sameeyey oo suuqiina waa furnaa iyo ciyaaryahano kale oo ay sanadan keensadeen, ka dhigaysa horyaalka inuu aada u xiiso badnaado.
marka ciyaartoy ajnabi ah iyo tababarayaal ka yimid dibadda oo iyana ajnabi ah ayaa sanadkan ka qaybgalaya horyaalka, marka maxay ku soo biirin karaan ciyaaraha Soomaaliya? maxayse ka bedeli karaan kooxaha ka qaybgalaya tartankan?
aad iyo aad Nuuro, wax badan ciyaaraha Soomaaliya sanadan iyo sanadii ka horreeyaba waxaa kusoo kordhayay macalimiin ajaaniib ah iyo weliba ciyaartoy ajaaniib ah. weliba hadda shan kooxood lix kooxood oo ka mid a kooxaha horyaalka ka qaybgalaya waxay haystaan ciyaaryahano ajaanib iyo macalimiin. kooxaha ajaanibka ay u haysta waxaa ka mid a kooxda Hagen, Banaadir, Dekedda, Horseed, Elman iyo Gaadiidka. laakiin waxaa jirta afar kooxood oo aan awood u lahayn inay bixiyaan mushaaraadka badan ee ajaanibta lagu bixinayo. qaarkood waaba diiday inay ciyaaryahano ajaanib u ciyaaraan, sida Jeenya, Waxool, Bariga Dhexe iyo Muqdisho. waxaana wadamada ugu badan ay ciyaaryahanada ajaanibta Soomaaliya ka kastaan waxaa ka mid a waddanka Nigeria, Kenya, Congo iyo waddanka Uganda. weliba horyaalku sanadan garsoorayaal caalami ah oo sanadii horeba hayay ayaa haya. weliba garsoorayaasha Soomaalida ee tartankan garsoorayaashu waxba ama dhexdhexaadinaya waxay ciyaaro ka qabtaan xitaa tartamada caalamiga ee bariga iyo bartamaha Afrika.
kaasi wuxuu ahaa Maxamed Khadar Ibraahim Daahir oo ah wariye ka faallooda arrimaha ciyaaraha oo degan magaalada Muqdisho. khadka telefoonka ayuu igugu warramayey. dhegaystayaal, xubintii ciyaarahana intaa ah inoo joogto.
aad u mahadsanyahay Nuur Xasan Bukhaari oo wararkii ugu dambeeyey ee dhinaca ciyaaraha nala socodsiinayay.
halka aad dhegeystayaal weli nagala socotaana waa v o a. markaana aan ku nasanno xaggii suugaanta, waxaan idiin soo qabannay heestii garqaado jeceelyahu, waa fanaankii Axmed Cali Cigaal.
heestaas axmed cali cigaal waxay gebagabowtahay idaacaddeedii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta. Nuur xasan bukhaari iyo ismaaciil xuseen farjar ayaa idinla socodsiinayay. Tani intiin afarta kulmayno waxaad kaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiiso leh.
I'm a dad.